Nu, jebkurā gadījumā, jā, tieši tā Matijas kungs ir viens no uzrunātajiem kandidātiem. Protams, mums šeit arī sāksies politiskās konsultācijas. Domāju, tas pamatā būs nākošās nedēļas jautājums, kad es formāli prezentēšu koalīcijai iespējamo kandidātu.
Bet Nacionālajā apvienībā, cik noprotams, arī ir savs piedāvājums šim amatam?
Droši vien, tad mēs nākošā nedēļa to arī diskutēsim jau detalizētāk.
Bet viņi ir piedāvājuši Jura Iesalnieka kandidatūru jums jau vai vēl nav?
Kandidāti tiek izrunāti, bet tas reālais process un ar kaut kādas droši vien arī publiskas diskusijas par šo mēs sāksim pirmdienu.
Bet tad ir tas ticama tā versija, ka varētu būt pienākumu izpildītājs pēc 1. marta, vai jūs cerat tomēr ministru atrast?
Tas būs atkarīgs no tā, cik mums būs viegli vienoties koalīcijā. Būs koalīcijas atbalsts, es domāju, mēs ministru atradīsim. Pagaidīsim pirmdienu, tad līdz tam arī nonāksim. Bet to es varu apstiprināt, jā, ka Matijas kungs ir uzrunāts.